1 Corinthians chapter 6. Emua tegi hia koko tu Kristen i matar u katun tema Kristen ri. Te raharahena atua i tamilimio atana Kristen e hana. No nei e kot nanen tratsonun ona atematan ba tema lameneyen trupalairu Kristen. Ahun katun tresunahan te tate hakaper a raharaha te ka. Alimio e ate selhasemio u katun tresunahan e na ona re romana u katun ra iputa. A, na te markatawayen te ka, balimio te antunan hakapa korue mio a machi raharaha te ka. Alimio e ate silhasemio ara e na ona hasrario u angelo. Ga e hana bara te ma antunan hamatsku korue ri a mamanaka iputa te ka. Te butuna a hia raharaha igusumilimio e hana balu te natarayam a katun te mataramarieri u Kristen. Alia e ranga megi a kate ka te go hamatsingolo merai lia limio. E mua koru lasi tatua i gusumilimio u Kristen te ga kamei taniate te ga ona menayen a raharaha trahul a katun. Kabalimio e nakotna mio uhahatolana i tamilimio pa te hanigana mio te ga ona menayen a chonun ona te ma Kristen nei. Alimio go mahia kokotna mi a tabi. A markato te ka e haruto nena alimio urus hakapa bana yam a markato tru Kristen. E niga bala nena tegi kato homi merai limio u katun na tegi kopwayen itami limio. Kaba emua, alimio pots e hia kato kato homi mio na e hia kop kop has mio bate katue mio aman markato te ka tru Kristen aman hahato lana pots itami limio. Alimio e ate silhasemio u katun te katohomir e matahongor ya trad nipipeto tresunahan. Alimio go magamuemi a pesa milimio. U katun u tsiktsikolo na u katun te hatsunoner u kesa, na palchon te hiasesen chanur, na tohalio te hiasese pochur, e matate tahongo hasria tra nipipeto tresunahan. Na u kop-kop, na ukatun te gonoberi a pesaren a manka, na ukatun te roron spakir, na ukatun te tutsiler a tai, ema antunan tahongo hasroi tra nipipeto tresunahan. A palai itamilimio i katohasu te ka i manasa. Kaba esunahan e galus hakapaban aman markato aman omi itamilimio bate haguagono rano limio. No ne e kato hamatsku sila raya limio tra solona e Yesu Kristo a tsunono na tru namnamei tresunahan i tarara. Solo seime mi e sunahan u tuenre i tamilimio. A palai i tamilimio e perio e nigana te kato menagilia a mamana ka. Kaba a palai naman ka e mataguheno ilu. E nigana te kato menagilia a mamana ka. Kabalia e mahaka putegoi a pesar tatuata ka. Na palai rukatu ne poyer. A kannu e kasilena utori, na utori e kasilena a kannu. Umana. Kaba e sunahan e kato hatayeno romana a kannu na utori has. A tuenrena katun e makasilenei e gitsikolin. Emua. E kasilena te go solosemena yen a tsunono, na tsunono e kasilena te go taguhomena yen a pesarara. E sunahan e hatake pochi a tsunono tra toumate, nanonei e hatake pochas ranawara tra toumate tra nitagala itanen. Alimio e ate silhasemio u tuenre itarara e palawana tre Kristo. Alimio engilemio alia go lui a tuamakumun tuenre tre Kristo, bate katue gien atua palatru tuenre tra taho lalulu chon. Emua me muana. Alimio e ate silhasemio a chon te kakagono mena a tahol alulu chon e katue rio utua utuenre. Iranga hasin. A huol e katue rio utua puku utuenre. Kaba a katun te kagono mena a chunono nori e kahobotoria tru tua puku unamnamei. Busbana yam a markaton tsikolo. A palaina markato a omi te katuena a katun e kapukuna i yelesala tru tuenre. kaba akatun tets kolona e katohomiena utuenre itanen puch. Utuenre itamilimyo aluman lotu tru namnamei uguagono te kana itorimilimyo u namnamei te halani esunahan. Utuenre itamilimyo e makawane itamilimyo. Emua, e kawana tresunahan. Taraha, none esaka hisrailimyo ahiholpan. Alimyo gosolo sememi esunahan utuenre itamilimyo.